Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Dünya bazarları təlatüm içində. Dünya bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin ucuzlaşmaqdadır. Bu, Amerika Nümayəndələr Palatasında hökumətin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planı ilə bağlı səs vermənin nəticələrinə reaksiyadır. Elmar Məmmədyarov Amerikanın dövlət katibi ilə Qarabağ məsələsini müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika parlamentinin aşağı palatasında, nümayəndələr palatasında hökumətin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planı ilə bağlı səs vermə başa çatmaqdadır. Ortada olan nəticələr göstərir ki, nümayəndələr palatasının daha çox üzvü planın əleyhinədir. Hətta prezidentin öz partiyasından, Respublikaçılar partiyasından olanların təxminən 3-də biri planın əleyhinə səs verib. Parlamentin yuxarı palatası isə məsələni birisi gün müzakirə etməli idi, amma əgər aşağı palata planı bəyənməsə, dərhal orada məsləhətləşmələr başlayacaq. Amma qanuna görə İndi nümayəndələr palatasında yox demiş, plana yox demiş şəxslər fikrini dəyişə və hə də deyə bilər. Amerika prezidenti Bush bundan qabaq kongresi çağırmışdı ki, iqtisadiyyata yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsinlər, yoxsa bank sektorunda başlayan böhran iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayılacaq. Bush onda demişdi ki, kongres planı dərhal təsdiqləməklə dünya bazarlarına da aydın siqnal göndərməli olacaq. Dünya bazarları səs vermə nəticələrinə çox ağrılı reaksiya verməkdədirlər, səhmlərin qiyməti indi kəskin ucuzlaşmaqdadır. Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının iclasında deyib. Elmar Məmmədyarov dünən həm də Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice-la görüş keçirib. Babək Bəkirin xəbəri.
Kandaliza Rice ilə Elmar Məmmədyarovun görüşündə Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Azərbaycanın regionda vacib rol oynadığını qeyd edib. Elmar Məmmədyarov isə bir daha vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkündür. Nazirlər enerji təhlükəsizliyi məsələsinə də baxıblar. Dünən Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyib. Deyib ki, Gürcüstan hadisələri bir daha sübut elədi ki, regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi Guam məkanındakı donmuş münaqişələrdir. Guam ölkələri ərazisində baş verənlər onu göstərir ki, münaqişənin həlli Guam formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxışında belə deyib.
Babək Bəkir. Bir qədər əvvəl Amerika bəyan eləyib ki, Belarusdakı parlament seçkiləri beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood. Biz seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun saymırıq. Biz əlbəttə ki, bu sözü deyəndə ATƏT-in seçki haqqında hesabatını əsas götürürük. Əlbəttə ki, Belarus hökuməti ilə işləmək istəyirik və bunun yollarını arayacağıq. ATƏT bildirib ki, xırda irəliləyişlər olsa da seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçməyib. Avropa Komissiyası isə Belarus hökumətini çağırıb ki, seçkini izləyən beynəlxalq müşahidəçilərlə əməkdaşlıq eləsin. Avropa Komissiyası 2010-cu ilə qədər Avropa Birliyinə üzv olmağa namizəd dövlətlərə 6,5 milyard dollarlıq yardım eləyəcək. Bu pullar Xorvatiya, Türkiyə, Makedoniya, Serbiya, Kosova, Çernogoriya, Albaniya, bir də Bosniya və Hersaqovinaya veriləcək. Əsas insan haqları ilə bağlı təsisatların gücləndirilməsinə xərclənəcək. Və Bosniyada 4 serbə və 1 xorvata müharibə cinayətləri ittihamı ilə həbs cəzaları kəsiblər. Sreten Lazarevici 1992-95-ci illər müharibəsində müsəlman məhbuslarla qeyri-insani rəftar eləməkdə təqsirli bilib, 10 il cəza veriblər. Qalan şəxslər 5 ildən 7 ilə qədər cəza alıblar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan elə bugünə də olan son xəbər buraxılışı idi, amma bir daha xatırladım ki, indi dünya bazarlarında səhmlərin kəskin ucuzlaşması gedir. Bütün bunlar Amerika Nümayəndələr Palatasında hökumətin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planla bağlı səs vermənin nəticələrinə reaksiyadır. Səs vermənin nəticələri isə göstərir ki, hələ ki planın əleyhinə olanlar üstünlük təşkil edir. Bütün bunlar haqqında sabahki xəbər ətər verilişimizdə səhər saat 8-də daha ətraflı eşidə bilərsiniz.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropa Rusiya Bakıdan qaz istəyir, daha demirlər ki, Bakının bir neçə kilometrliyində olan kəndlərə verməyə qaz yoxdur.
Bir bəli gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gülə ya, gələ pul var. Qaz yoxdur mən pulardan, balon qaz.
Siz üçün nədə bunda yemək pişirir?
Ha, ben nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nə niyək?
Bayram qabağı Bakı bazarları.
Valla, camatı ödət pistir.
Özgür, ağırdır.
Kasıb ayları battı.
Hər ilki kimi, yenə bayram qabağı hər şey qalxır. Ha.
Amerikada prezidentlik yarışında ilk teledebatı kim uddu? Diqqət ona çəkirlər ki, Obama çox az səhv buraxıb. Belarusda seçkilərdə heç bir müxalifətçi parlamentə düşə bilmədi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropaya qaz satan Bakının bir neçə kilometrliyində olan Bakı kəndlərində qaz yenə niyə yoxdur? Havalar soyuyub, maşdağanın yarısında qaz gəlmir. Hələ keçən qışdan Bakı ətrafı hər yerin qazla təmin olunacağına söz verən hökumət isə işlətmədiyin qazın pulunu istəməkdə davam eləyir. Bu son yağışlardan sonra həyətlərdə su dizə çıxsa da, faktiki fövqəladə vəziyyət yaransa da, zabratda isə qaz var. Niyə bir kənddə qaz var, o birisində yoxdur? Və yaxud kəndin bir hissəsində var, o birisində yox? Müxbirimiz Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərində olub. Bakı ətrafı qəsəbələrin qaz təminatından maraqlanıb.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görüldü, bildisi mi? Müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gün də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız-qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maştağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir bəli gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya. Gəllə pul var. Qaz yoxdur mən pulardan. Balon qaz.
Siz üçün nədə bunda yemək pişirirsiniz?
Ha, ben nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk. Bəs nə niyək?
Nə qədər xərci çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gedir?
10 gün. Bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarınız oxuyur. Məktəblərdə nə qədər?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bu bələdiyyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə bax, yox, kanalizasiya basıb qabağa.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlim.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələn, deyirlər olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur heç.
Bəs siz bu soyuqda evləri nəylə qızdırırsınız?
Heç nəylə, soyuqda nəsirə, xəst adam bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük, bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Ha, sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nəylə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
O, işıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar bütün kəndlərə verilir, bir iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilir, insan oğullar da veriləcək.
Fasiləsiz qaz alırsınız da yəni?
Fasiləsiz. Ola bilər. 15 gündən, 20 gündən bir dəfə, bir saat, saat yarım qaz olmaya, sonra qaz gəlir.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatı 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Başqa bir problem bahalanmadır. Son 3-4 gündə ətin şabaldın qiyməti 8-10, bəzən 20% qalxıb. Bu təkcə Ramazanla mı bağlıdır?
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Niyə Avropada böyük bayram olanda qiymətlər düşür, məsələn, Milad bayramında? Azərbaycanda isə bayram olan kimi qiymət qalxır. Və yaxud deyirlər ki, əhalinin əlində pul yoxdur. Alan da azdır, aldığı da azdır. Belədirsə, qiymət düşməlidir. Onda niyə əksinə qiymət qalxır? Sabah Ramazan bayramıdır. Müxbirimiz Babək Bəkir Bakı bazarlarında olub. Bayram münasibəti ilə qiymətlərlə maraqlanıb.
Valla, camatı vədət pisdir.
Özür dilerim, ağır pisdir.
Kasıb aləli batdı.
Hər ilki kimi, yeni bayramda bax, hər şey qalxır.
Fitrə verin, fitrə verin. Ancaq fitrə verin, Azərbaycan xalqı 70% düşürür, 30% dolananlar var.
Fitrəni kim verməlidir bu 70%?
Bu 70% 30% verməlidir. Hansı ki, o məmurlar var, yığıblar, xalqın malı, onlar verməlidir. 70% verməlidir.
Bunu təzə bazara bayram alışverişinə gələn bir paytaxt sakini deyir. Alıcıların sözlərinə görə hər bayram ərəfəsində olduğu kimi bu dəfə də qiymətlər yenidən artıb.
Həmişə kimi bayram qabağı qiymətlər qalxılar.
Məsələn, ən çox nəyə qaldırıblar?
Ət məhsulları.
Neçədəndir?
Məsələn, orada qoyun ət soruşdum orada. Məsələn, 7 manat 60 qəpiyə dedilər.
Əvvəl bayramdan qabaq neçə idi?
7 manat alırdı. Məsələn, mən Maşdağlıyam. Mən Maşdağdan gedib 6 manat 50 qəpiyə gedib götürürdüm. Bu günlər oradan gələmişəm elə oranın özündə 8 manatdır. Gəldim burada 7 manat 60 qəpiyə.
Başqa nə bahalaşıb?
Şabalt bahalaşıb.
Neçə olub indi?
7 manat.
Əvvəl neçə idi?
5-ə satırdılar.
Deməli 5 idi bayram qabağı olub 7-yə.
Yaxşı şabalt 7 manat.
Ancaq təzə bazarda tək alıcılar yox, satıcılar da şikayətlənirdilər. Onların da şikayətləri alıcı azlığından idi.
Alışveriş necədir?
Alışveriş çətindir, biraz ağırdır, çox ağır.
Bacım, sizdən bir şey soruşum. Adətən bayram ərəfəsində, bayram vaxtı alışveriş çox olur. İnsanlar bazara çox gəlir. İndi niyə az gəlir?
Özün bax.
İndi niyə az gəlir?
Valla, yalan deyər. Niyə? Ona görə ki, tələbətləri yoxdur ona görə. Ya, imkan yoxdur. Şəxsən mən özüm. Bax, məsələn, satıram, hə, imkanım yoxdur. Gedib o bir şeylər almağa imkan dairəsi yoxdur. Onlar da bizi kimi. Onlar da bizi kimi. Necə eləyə bilər? Gerək imkanımız olsun ki, gedək onlardan da alver eləyək də biz. İmkanımız yoxdur.
Bazar olsun bazar.
Sağ ol, çox sağ ol. Allah kömək. Allah özü kömək olsun hamımıza bir bu qadadan baladan qutaraq.
Hansı qadadan baladan? Bahatçılıqdan?
Hə, vallahi, bahatçılıqdan qadalar var. Bahatçılıqdan, lic bir bahatçılıq.
Ancaq bazarın bahalığı heç də bütün alıcıların əhvalını körləmamışdı. Hər halda onlardan bəziləri qiymətlərə yumor hissi ilə yanaşırdılar.
Əla, biraz da qaldırsalar, lap əla olacaq. Dövbənin neftimiz artır da.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Ramil Əliyev isə deyir ki, hələ Ramazan bayramından əvvəl, sentyabr ayının ilk həftələrində də bir sıra məhsulların qiymətlərində artım baş verib. Onun apardığı monitorinqə görə əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti təqribən 10% artıb. Ramil Əliyev bunu soyuqların düşməsi ilə izah edir. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Azərbaycanda qiymət artımının başlıca səbəbini isə monopoliyalarda görür.
Ayrı-ayrı ərzaq məhsulları, belə deyək, müxtəlif holdinqlər, kampaniyalar tərəfindən Azərbaycan bazarına gətirilir. Ona görə də onlar bəzən qiyməti ani olaraq qaldırırlar. Yəni, əsas təsir göstərən səbəblər budur. Bazarda rəqabətin olmamağı, yəni monopoliya varsa, artıq bazarda rəqabət yoxdur.
Azərbaycan hökuməti qiymətlərin artımında başlıca səbəb olaraq dünyada gedən ümumi bahalaşmanı göstərirlər. Ramil Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda bahalaşmanı xarici amillərlə yanaşı, daxili amillər də şərtləndirir. Onun fikrincə, inflyasiyada bu bahalaşmanı şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Bu inflasiya nə alana sərfəlidir, nə satana. Olsa-olsa, prezident yarışına qoşulanlara sərfəli ola bilər ki, seçki rəqibləri prezidenti tənqid eləsinlər. Ancaq prezidentiyyə iddiaçılardan biri prezident haqda deyir ki, hakimiyyətli iki adam xalqı işləyir, biri İlham Əliyevdir. O biri namizədin heç plakatı yoxdur ki, divardan assınlar. Seçkiyə isə 2 həftə qalır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Namizədlərin təbliğat kampaniyası artıq demək olar ki, 2 həftədir ki, başlayıb. 15 oktyabr prezident seçkilərinə deyilə təxminən 2 həftə qalır. Təbliğat kampaniyası indi öz apogeyinə gərginliyinin ən yüksək nöqtəsinə çatmalıydı. Ancaq reallıqda nədir? Bunu Səadət Akif qızı öyrənib.
Təxminən 2 həftədən sonra prezident seçkisinin təşviqat kampaniyası başa çatır. Ancaq hələ də bir çox seçki lövhələrində bəzi namizədlərin, Fazil Qəzənfəroğlunun, Qulam Hüseyn Əlibəylinin plakatlarına rast gəlinmir. Bəs seçicilər necə? Namizədləri tanıyırlarmı? Onlara qulaq asırlarmı? Söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərinin cavabları belə oldu.
Kimində yenə qulaq asırlar? Hamısı yalan şeydir.
Yox, qulaq asmırıq. Vaxtımız olmur.
Bəs buradakı namizədlərdən kimi tanıyırsınız?
Heç kimi.
Bu təbliğat gedir. Oturub baxırsınızmı ki, bu namizədlər nə danışır, nə söyləyir?
Vaxt tapa bilmirəm, işinə əlaqədardır. Gecə səhərə çöndə işləyəm, heç çox oxuda televizora baxmıram.
Biz namizədləri belə sifətdən tanımırıq, ona görə ki, biz tezən saat 7-dən gecə saat 1-ə keçmiş işləyirik.
Adlarını necə eşitmisiniz?
Adları belə də, bir də İlhamı tanıyırıq biz, başqa heç kimi.
Əlimizdə mikrofonu görüb bizə yaxınlaşan, zibil yığmaqla çörək qazandığını deyən, arıq, xəstə görkəmli bir kişi sözünü deyəndə göz yaşını saxlaya bilmədi.
Bu dəqiqə heç kim inanmıram. Gəldi deyirəm, camal dərəzlarlar, güvən mən gəyib ses verməklə, yox, İlham Əliyev heç vaxtlar kimi təhlidən vermidir.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, havaların yağışlı olması plakatların yayılmasına maneə yaradıb. Amma həm də bəzi seçki lövhələri sadəcə unudulub. Prezidentliyə namizəd öz təbliğat kampaniyasından razıdır. Amma teledebatlar onun ürəyincə deyil.
Seçilən forma çox bu forma deyil və seçilən vaxt da uğursuz vaxtdır. Amma biz realist bir proqrama malik siyasətçi olduğumuza görə və real vəziyyətə daha doğru yararlanaraq addım atmağı düşünürük. Ona görə də bu seçki kampaniyada televiziya efir vaxtından da çox səmərəli istifadə eləməyə çalışırıq.
Prezidentliyə digər namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, onlar seçki plakatlarının bütün ölkəyə yayılmasının qayğısına qalırlar.
Ola bilər, tam əhatə olunmayıb. İndi o da yəqin ki, məntəqələrin o ünvanlarını dəqiq bilməməklə əlaqədardır. Əksər yerlərdə yapışdırılır.
Söhbət elədiyimiz ekspertlərsə bu təbliğat kampaniyasını pis düşünülmüş seçki oyunu adlandırırlar. Onların fikrincə, indiyədək Azərbaycanda seçkinin nəticəsinin saxtalaşdırıldığı müşahidə edilirdisə, artıq seçki prosesinin özünün saxtalaşdırıldığından danışmaq lazımdır. Məsələn, şərhçi Aliya deyir ki, hazırda prezident seçkisi kimi əhəmiyyətli bir seçim dövrü yaşanılsa da, ölkədə bu postun miqyasına uyğun ictimai proses getmir. Şərhçi bunu seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan təbliğat imkanları ilə əsaslandırır. Amma onu da deyir ki, prezident kürsüsü uğrunda yarışa qatılan İlham Əliyevdən başqa digərləri real namizəd deyil və onlar sadəcə seçki oyununda öz namizəd rollarını oynayırlar.
Sanki onlar da öz təbliğat imkanlarından minimum istifadə eləmək barədə sözləşmiş kimi görünürlər. İstəyir seçki plakatları olsun, istəyir onların seçki çıxışları olsun. Prezidentliyə namizəd kimi bir müşəvvətəyə gəlib çıxmış, öz namizədini təsdiq etdirmiş və Azərbaycan seçkisinin qabağına ustaz seçmiş adamlar elə seçki çıxışları edirlər ki, sanki bütün ölkədə yox, bir məhəllədə insanların səsini qazanmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Mən hesab edirəm ki, onlar özləri də əslində bilirlər ki, bu oyuna sırf simvolik şəkildə qatılıblar.
Siyasi icmalçı Aliyanın fikrincə, 2 həftəlik seçki kampaniyası hər hansı etirazlı qızğın hakimiyyət iddiasından xəbər vermədiyini göstərdi və təbliğat kampaniyasının son 2 həftəsindən də sürpriz gözləməyə dəyməz.
Amerikada isə noyabrda prezident seçkiləridir. Respublikaçı namizəd John McCain ilə demokrat namizəd Barack Obamanın ilk teledebatı keçirilib. Diqqəti ən çox ona çəkirlər ki, prezidentlik yarışına ilk dəfə qoşulan Obama çox az səhv eləyib. Məsələn, keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger-dən səhv sitat gətirib. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Şimal rayonlarında adamlar necə dolanır?
Elə evlər var ki, çürək çapa bilmir.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qırəl daşdırır, mum daşdırır, elə belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Bəs prezidentin fərmanları uzqar kəndlərə çatırmı?
Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Acı icra olunmur.
Müəllimin maaşı 9 nəfər arasında necə bölüşdürülür?
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Adamlar özünü niyə kəsib sayır?
Birini soyub yiyirlər, omursa qalır ac yalavan.
Seçki 2008.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. Bir neçə namizəd göyü var, amma biz maraqlanmır o da kənar namizədlə.
Almaya bənzəyən almalar necə yığılır?
Çaylara bənd qoyuruq, selin kəndi yumasını almanı tökürük ora.
Xüsusi reportajlar verilişində bu dəfə mən, Marif Çingizoğlu Şuman rayonlarında görüb eşitdiklərimlə danışacağım.
Reportaj rubrikamız Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə Amerikadakı seçkilərlə davam edir. Wall Street Journal yazır ki, vaxtilə Prezident Reagan'da ilk teledebatı demokrat rəqibi Monde ilə uduzmuşdu, ancaq seçkiləri uddu. Çünki iqtisadi uğurlar onun yerinə danışdı. Ancaq indi vəziyyət başqadır. Amerikada prezident seçkiləri ərəfəsində ilk teledebatdan və respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Palin-dən Amerika qəzetləri nə yazırlar? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Fox News kanalının şərhçisi Fred Barnes hesab edir ki, prezident seçkisini Obama udacaq. Wall Street Journal'da çıxan məqaləsində Barnes Amerika prezidentliyinə namizədlərin debatı barədə təəssüratını yazıb. Şərhçinin fikrincə, cümə günü keçən debatda respublikaçıların namizədi John McCain məharətlə çıxış eləyib, amma onun dediyinə görə çıxışı McCain-ə kömək olmayacaq. Barnes hesab edir ki, debatlar hər şeyi həll eləmir, əsas vəziyyətdir və indi vəziyyət demokratların xeyrinədir. İqtisadiyyat zəifləyib. Prezident Bush populyar deyil. Qeydiyyatdan keçən seçicilər arasında demokratlar daha çoxdur, nəinki respublikaçılar. İraq məsələsi prioritet deyil. Bütün bunlar John McCain-in Ağ Evə yolunda maniyədir. Ən böyük maniyə isə maliyyə bazarlarındakı böhrandır. Seçkiyə 6 həftə qalır, Amerika iqtisadi böhran içindədir. Böhran uzandıqca, sorğular demokrat Barack Obamanın McCain-i üstələdiyini göstərir. Şərhçi Fred Barnes'in fikrincə, Obama debatda da pis görünmədi. Sakit idi, özündən çıxmırdı. Bir dəfə də olsun böyük səhv buraxmadı, səhvləri kiçik idi. Şərhçi yazır ki, Obama McCain ilə milli təhlükəsizlik məsələsində ayaqlaşa bilmədi. Amma bu dəfə seçkidə prioritet milli təhlükəsizlik deyil, daxili siyasətdir. Ola bilər ki, McCain birinci debatda yaxşı göründü. Gələn debatlarda Obama daha yaxşı çıxış eləyə bilər. Çünki gələn iki debatdan biri seçicilərin iştirakı ilə keçiriləcək, o biri daxili məsələlərə həsr olunacaq. Şərhçi yazır ki, istənilən halda McCain Obamanı üstələyə bilməyəcək. Misal gətirir. 84-cü ildə Ronald Reagan'la Walter Mondale'ın debatında Reagan daha yorğun görünüb, özünə əmin olmadığı hər an hiss olunub. Mondale isə əksinə parlaq çıxış eləyirmiş. Amma seçkidə Reagan qalib gəlib. Çünki Reagan o vaxt popüler olub, xarici siyasət, iqtisadiyyat güclüymüş. Müəllif deyir ki, o vaxtdan anlayıb ki, debat seçkinin nəticələrinə təsir eləyə bilməz, nəticəni dəyişən vəziyyətdir. Bu cümə axşamı vitse-prezidentliyə namizədlərin debatı olacaq. Newsweek jurnalı respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi Sarah Palin barədə yazıb. Yazıb ki, Palin vitse-prezidentliyə heç yaramır. Ola bilər ki, o sərt və xarizmatik siyasətçi kimi Alyaskada yaxşı işlər görüb, amma milli və beynəlxalq məsələlər barədə fikirləşməyə bir gün belə sərf eləməyib. Üstəlik, axindi yeni administrasiya bir yığın problemlə, Amerikada son dövrlərin ən ağır problemləri ilə üz-üzə olacaq. İraqda əməliyyatlara ayda 10 milyard dollar xərclənir. Əfqanistan və Pakistanda talibançılarla mübarizə heç də uğurla getmir. İran, Rusiya, Venezuela Amerikaya qarşı dik durub. Bütün bunlar bir yana Amerika maliyyə böhranı yaşayır. Müəllif Sarah Palin'in CBS-də çıxışı barədə yazır. CBS-in əməkdaşı Sarah Palin'ə hökumətin planı barədə sual verib. Yaxşı olmazdımı ki, hökumət maliyyə sisteminə xərcləmək istədiyi 700 milyard dollar elə birbaşa orta təbəqiyə, ev pulu, qaz pulu verməli olan, sağlamlığı üçün pula ehtiyacı olan ailələrə versin. Sarah Palin'in cavabı belə olub. Məhz buna görə deyirəm ki, söhbət elədiyim hər bir Amerikalı düşdüyümüz vəziyyətdən əziyyət çəkir. Amma bu planın məqsədi səhiyyədə islahatlarla məşğul olanlara kömək eləməkdir ki, iqtisadiyyatımızı dirçəldək. Səhiyyədə islahat aparmaqla, vergini azaltmaqla, xərcləri azaltmaqla yanaşı, Amerikalıların vergi yükünü də azaltmaq lazımdır. Ticarət məsələsinə də baxmaq lazımdır. Ticarətə qorxulu şey kimi yox, bir fürsət kimi baxmaq lazımdır. Sara Pelin'in cevabı bu tonda biraz da devam edib. Xarici siyasetle bağlı suala da eyni tərzdə uzun dolaşıq cevap verib. Newsweek jurnalı Pelin'in nitkinin tam məzmunsuz olduğunu yazır. Bildirir ki, Pelin yəqin ki, məsləhçilərinin dediyi sadə, siyasi duaları təkrarlayır, həm də bacardığı qədər uzun uzadı təkrarlayır. Müəllif hesab edir ki, McCain'in vice prezidentliyə Sara Pelin'i seçməsi sadəcə məsuliyyətsizlikdir.
Bugün Amerika Kongresi isə hökumətin maliyyə böhranı ilə mübarizəyə istədiyi 700 milyard dolları verib-verməməyi səs verməyə çıxarır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, 700 milyard dollar ayrılmasa iqtisadiyyat böyük təhlükə altına düşəcək. Ancaq bu izah indiyə kimi Kongresi qane eləmirdi. Təkcə onu qeyd edək ki, təklifin müəllifi Maliyyə Naziri Paulson 700 milyard istəyəndə cəmi 3 səhifəlik izah vermişdi. Kongresin müqamətindən sonra bu izah 110 səhifəlik böyük bir sənədə dönüb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ABŞ Maliyyə Naziri Henry Paulson'un kongresi təqdim etdiyi memorandumda ABŞ banklarının iflasına yol verməmək məqsədi ilə onların borclarının dövlət tərəfindən ödənilməsinə 700 milyard dollar vəsait ayrılması və bu işin icrasında nazirliyə az qala hədsiz səlahiyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Bazar günü kongresdə 10 günə yaxın az qala fasiləsiz davam edən müzakirələrin nəticəsi olaraq Paulson'un memorandumu özündə bankları xilas etmə tədbirlərini ehtiva edən 110 səhifəlik sənəd qismində kongresin liderləri tərəfindən təqdim edildi. Kongres həmçinin ABŞ vətəndaşlarını inandırmağa çalışıb ki, ölkənin maliyyə sektoruna həmin subsidiyalar onların vergiləri sayəsində verilmir. Kongresin başqa liderləri ilə birlikdə planı təqdim edərkən Nümayəndələr Palatasının spikeri xanım Nancy Pelosi vergi ödəyənlərin narahatlığını sakitləşdirmək niyyəti ilə deyib. Biz plan vasitəsilə xırda biznes sahiblərini, sıra və Amerikalıları ABŞ maliyyə sektorundakı böhrandan kənarda saxlamaq istəyirik. Xalq bilməlidir ki, söhbət sırf Wall Street-i xilas etməkdən getmir, biz sərmayə qoyuruq ki, iqtisadiyyatımızı yenidən dirçəldək. Nümayəndələr Palatasında Demokrat Partiyasının ən yüksək rütbəli nümayəndəsi olan xanım Pelosi'nin dediklərini Senatın ən nüfuzlu demokrat lideri olan Harry Reid də dəstəkləyib. Bu partiyalar arası rəqabətlə heç bir əlaqəsi olmayan yanaşmanın məhsuludur. Prezidentliyə namizədlərin hər ikisi onun gerçəkləşməsində iştirak edib, həmin layihə sənədinə dəstək vermələri üçün onlara biz çox minnətdarıq, indi isə onu səsə qoymağın vaxtı gəlib. Kongresin liderlərini hələ sıravi kongresmenləri plan lehinə səs verməyə, şövqləndirməyə qalır, çünki kongres nümayəndələrinin əksəriyyəti sıravi Amerikalıların dövlətin prinsipcə bu məsələdə müdaxiləsindən narazı qalacağından narahatdır. Rəis urğuları göstərib ki, bankların borclarının ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən 700 milyard dollar vəsait ayırmaq ideyası xalq arasında böyük narazılıqla qarşılanıb. Kongresmenlər öz seçicilərindən bu barədə küllü miqdarda şikayətlər də alıblar. Bu cür güclü ictimai təzyiq qarşısında nümayəndələr palatası bugün senat isə gələn həftə bu təklifə səs verməli olacaqlar. Bəs böyük depressiya kimi tanınan 1930 və 40-cı illərin qlobal iqtisadi böhranından bu yana bazar iqtisadiyyatına ABŞ hökumətinin ən böyük müdaxiləsi kimi qiymətləndirilən bu tədbirin mahiyyəti nədir? Məsələ ondadır ki, həmin plan çərçivəsində ABŞ Maliyyə Nazirliyi vaxtı ilə sürətlə genişlənən ipoteka bazarında son vaxtların böhranı nəticəsində bankların ödəyə bilmədiyi borcları öz öhdəsinə götürmək niyyətindədir. İpoteka vasitəsilə ev alan adamların bir çoxu bugün borclarını ödəyə bilmədiyindən banklar da həmin səbəbdən başqa maliyyə institutlara olan borclarını ödəmək imkanında deyil. Amma hökumət iflas həddində olan bankların borclarını ödəməsi əvəzində onların səhmlərini almaq niyyətindədir. Paulson'un ilkin planına görə hökumətin subsidiyaları tamamilə təmənnasız olmalı idi. İlkin sənəddə banklara veriləcək vəsaitlərin dövlətə ödəniş mexanizminin nəzərdə tutulması, vergi ödəyənlər qarşısına cavabdehlik qayğısında olan kongresmenlər tərəfindən xüsusilə bəyənilib. ABŞ hökuməti həmçinin istifadə hüququndan məhrum edilmiş şəxslərin mənzil kimi daşınmaz əmlakını satmaqla bankları xilas etməyə yönəltdiyi vəsaitlərin bir qismini dövlət büdcəsinə qaytarmağa ümid bəsləyir.
Yenidən seçkilərə qayıdaq, bu dəfə Belarusdakı seçkilərə. Bu ölkədə bazar günü keçirilən seçkilərdə müxalifətin bir üzvü belə parlamentə düşə bilmədi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Belarusdakı parlament seçkilərində 80 müxalifətçi iştirak edirdi, onlardan heç kim parlamentə düşmədi. Seçkidən qabaq bəziləri düşünürdü ki, Belarus prezidenti Lukaşenko heç olmasa gözdən pərdə asmaq üçün müxalifətin parlamentdə təmsil olunmağına imkan verəcək. Ancaq belə olmadı. İlkin Məmmədovun reportajı.
Belarusdakı parlament seçkiləri ilə bağlı gəldiyimiz ümumi nəticə belədir ki, bəzi cüzi irəliləyişlərə baxmayaraq, ümumilikdə seçkilər ATƏT-in tələblərinə cavab vermir.
Belarusda keçirilən seçkiləri müşahidə edən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Yans Hagen Echenbacher bugün Minskdə belə deyib. Onun sözlərinə görə seçki öncəsi durum, median kampaniyanın işıqlandırması, namizədlərə yaradılan şərait standartlardan uzaq olub. Üstəgəl, səslərin sayılması və nəticələrin ümumiləşdirilməsi prosesi. Azacıq irəliləyişlər səsvermənin ümumi gedişi zamanı qeydə alınıb, amma səslərin sayılmasına yol verilən pozuntular bu irəliləyişlərin də üzərinə kölgə salıb. Əslində heç ATƏT öz rəyini açıqlamamışdan da 110 yerli parlamentdə bir yerdə tuta bilməyən müxalifət seçkin nəticələrini şübhə altına alan açıqlamalar vermişdi. Və tərsliyidə Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi yekun siyahı da məhz mediada bir müddət əvvəl çap olunan siyahı ilə eyni idi. Müxalifət mediası çap elədiyi siyahının hakimiyyətin sifarişi ilə parlamentə düşəcək adamların siyahısı olduğunu iddia edirdi. Belarusun Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının lideri Anatoli Lyabetska.
Bizim mövqeyimiz aydın idi. Biz bu seçkiləri nə ədalətli, nə də legitim saymırıq. Çünki səsləri sayan seçki komissiyalarında bizim ancaq 0,5% adamımız təmsil olunmuşdu və komissiya üzvlərinin 99,95% Lukaşenkadan siyasi ya da iqtisadi cəhətdən asılı olan adamlar idi.
Amma Amerikan dövlət katibi Kondoliza Raysın Avropanın son diktator adlandırdığı Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko seçkidən öncə çox ümid edir ki, parlament seçkilərindən sonra qəlbən münasibəti dəyişəcək. Amma Lidiya Yarmoşina, Belarus Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bugün nəticələri açıqlayanda məlum oldu ki, 110 yerli parlamentə müxalifətdən bir nəfər də olsun düşməyib və komissiya sədri bunun səbəbləri haqqında şərh də verməyib.
Mən heç bir şərh vermirəm. Mən ancaq rəqəmlər haqqında şərh verə bilərəm. Rəqəmlər bunu göstərir. O ki qaldı, niyə müxalifət parlamentə düşməyib? Seçicilər dəstəkləməyib onları. Əgər müxalifətin nəticələri heç olmasa yaxın olsaydı, yenə nədənsə danışmaq olardı. Amma siz müxalifətlə seçilənlərin yığdığı səslər arasındakı fərqə baxsaz, görərsiniz ki, nəticələr arasında yerlə göy qədər fərq var.
Belarus Komünistlərinin lideri Sergey Karyakin hakim partiyadan olmayanlar arasında ən çox səs yığan namizəd olub. Öz dairəsində 15,6%. Düzdür, səslər də tam hesablanmayıb, amma onların da iqtidar meyilli namizədlərin xeyrinə olacağı şübhə doğurmur. Və əslində bu cür nəticələr Belarus seçkiləri üçün yetərincə adidir. Hətta Belarus prezidentliyinə öncəki seçkidə namizəd olduğu üçün həbs olunan və bu yaxınlarda azadlığa buraxılan Aleksandr Kazulinin qızı da 9%-i keçə bilməyib. Amma hətta bu nəticəyə də baxmayaraq, bugün Kazulin özü Qərbi Belarusla əməkdaşlığı dayandırmamağa çağırıb.
Əlbəttə ki, Qərb Belarusdakı siyasi rejimlə qapılarını bağlamamalıdır. Onlarla işləmək, onlara sivil cəmiyyətlərdə bu işlərin necə göründüyünü öyrətmək çox vacibdir. Amma məncə bu aydın ifadə olunmalıdır ki, dialoq deyəndə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Əməkdaşlıq isə hər iki tərəfin irəli addımlarının atılmasını. Ona görə də əgər Qərb bu siyasi rejimə doğru bir addım atırsa, rejim də lazımi addımlar atmalıdır. Sadəcə açıqlamalar, bəyanatlar vermək yox, Belarus cəmiyyətinin daha demokratik eləmək üçün konkret hərəkətlər və dəyişikliklərə imza atmalıdır.
Ümumilikdə 260 namizədin yarışdığı 110 yerli parlamentdə 100 deputat mandatının kimin alacağı artıq dəqiqləşib. Daha onu isə hələ səslərin tam sayılması bitəndən sonra bəlli olacaq. Və Konstitusiya Məhkəməsi seçkin nəticələrini təsdiq edəndən sonra oktyabrın 25-də yeni Belarus parlamenti işinə başlayacaq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportaj proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
101.7 FM radio stansiyasından hərəkət edən seçki qatarı bu dəfə prezidentliyə 2 namizədlə yola düşür. Qudrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyn Əlibəyli. Çərşənbə günü saat 5-dən 6-ya kimi prezidentliyə namizədlər bu qatarda öz platformalarından bəhs edəcək, canlı efirdə sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaqlar. Siz bizə elə indidən zəng vuraraq qaynar xəttə sualınızı qoya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir: 436-77-41 və ya 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. Bu qatarı qaçırmayın.
Baxmayaraq ki, bu mahnıda Quba almasından söz açılır, mən Xasmaz almasından danışacağım. Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onsuz da alma ilə almadır.
Nə olub? Mazara alma aparmaq olmaz be?
Niyə olmur? O bakır almaya da. Alma var, alma var.
Alma almadı da, öz bağımızdandır.
Eşitdən. Deyir alma var, alma var, danışma.
İndi Xaçmazda qızğın alma yığımı gedir. Məhsuldarlıq yaxşı olduğundan alma bağları olanların əhvalı bağ olmayanlardan bir qədər yaxşı görünür.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
İndi şimal rayonlarından keçən magistral yolun kənarında çoxlu Rusiya məxsus yük maşınlarına rast gəlmək olur. Bu maşınlarla Rusiya alma daşınır, özü də Azərbaycan malı olduğu üzərində həm Rus, həm də ingilis dillərində göstərilən kardon yeşiklərdə. Bağlardan alma alan Vüqar Xəlilov deyir ki, adamlara nümunə üçün ən yaxşı almalardan birini verirlər və xahiş edirlər ki, yığılan almaların hamısı həmin almaya oxşasın. Qiymətlər də elə baha deyil.
Alma neçədir ayaş?
70. Hə. 50 köbük. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır, o divıçki şoki,
Amma alma almaya bənzər filmindəkindən fərqli olaraq Xaçmazda bağlardan ən yaxşı almalar 40 qəpiyə alınır. Alma alanların dediyindən aydın oldu ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar, yerdə qalan çürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
Qardaş, almayı kilonu götürmürük, alma yeşiklə götürülür, navav. Alma yığılır bağdan yeşiyə, yeşiki 6 şirvandan cəmaatdan satışına alırlar.
Ha, yeşiyin biri nə qədər, neçə kilodur?
6 şirvana da, yəni 12 manata. Yeşiyin biri 28 kilo, 27 kilo.
Razıdır mı cəmaat o qiymətə satmağa?
Həniçlə razıdır, əlbəttə razıdırlar. Bir dəqiq satılan mal elə bil olar üçün yaxşı düşür. Sən məsəl üçün petinə vurmur, çürüyü yox. Yəni bağdan suyu üstündə satırdı cəmaat.
Alma alanların dediyindən aydın olur ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar. Yerdə qalan sürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
İndi necədir? Bunu camaatdan bir-bir yığıb alırsınız, yoxsa camaat gətirib öz təhvil verir bura?
Alır, o bir-bir pakovka olunur. Pakovşikin pulu verilir, korobkanın pulu verilir, yəni ki, qablaşdırılır. Pulu ilə fəhlə tutulur.
Özünüz seçirsiniz, nəzarət edirsiniz.
Seçmirik, gəlir kalibrin göstərir, cəmaata yığırlar. Yəni bu qayda mal yığılmalıdır.
Bir neçə ildən bəri Rusiyaya alma aparan Vüqarın sözlərinə görə onlara imkan verilmir. O qədər maneələr olur ki, bu işi bir dəfəlik yatmaq istəyirlər.
Buyurdan imkan versələr də.
Kim verir icazəndə?
Arayı kim verir icazəndə? Buyur vəziyyət. Həm gərgindir, həm yaxşıdır, həm pisdir.
Yaxşı və gərgin, həmən adam. Yaxşıdır ki, məhsul var yaxşı.
Yaxşıdır, məhsul var. Gərgindir, ona görə ki, imkan vermirlər. İmkan vermirlər də çoxdur. Ağırdır, sunmasa ağır gedir.
Bax, indi bu almanı üçülürsə, hara gedir bu?
Bu gedir Surquta. Samariya.
Bunu aparan kimlərdir? Azərbaycanlılardır yoxsa?
Azərbaycanlılardır. Bunu aparanlardır ki, bu uşaqlardır, dargin uşaqlardır, şoförlər.
Bu necədir? Bax, Rusiya bazarında Azərbaycan malına, meyvəsinə, maraq, tələbat.
Bir dəqiq, keçən illəri çətin idi açığı, bu illəri yaxşıdır.
Orada da bir sənə təhid qaldı.
Keçən Gürcistandan gəlirdi, bu il gəlmir, məsəl üçün.
Hə, Azərbaycan o bazarı tuta bilər.
Bəli, tuta bilər istədiyi kimi.
Artıq başlamışsınız. Nə vaxtdan başlamışsınız bu iş?
Haradası bir aydır.
Yaxşı alma bağları olduğunu deyən fermer Səxavət Quliyev isə deyir ki, alma mövsümü bitəndən bir az sonra başı bazarları xarici ölkələrdən gətirilən almalarla doldurulur və bununla da onların məhsulları əllərində qalır.
Hani ki, qıraqdan alma gətirirlər, xaricdən alma, Azərbaycanda. Hələ Azərbaycan üzündə götürür. Bakıdan alma gətirir, Bakıda alma var. Xarici almaqdan ancaq. Yerli alma işləmir ki, Bakıda. Məsələn, bir adamın da var, məsəl üçün, plan qədər bağlı.
Min kişi almış.
Təmin edə bilərsinizmi?
Kanişə təmin edə bilərik. İl boyu daxansa, almadan almayı təmin edə bilərik almanı. Əgər xaricdən alma gəlib bizim alma zabit olub çürüyüb gedib çaylara çürük alma bənd qoyulmasa. Çürük almadan çaylara bənd qoyuruq. Sel kəndi yumasını almağa tökürük ora. Bənd qoyuruq.
Bu il olmasa Rusiyaya gedir.
Bu il gedir, qardaş. Sən bu il qiymətlə.
Bu il də gedirdi. Keçən il də gedirdi.
Keçən vahidi, bu il vahidi yaxşı gedirdi.
Yona abrot bu illərim ucuzdur. Keçən ilə
nisbətən.
Keçən il 18 şirvan idi, indi olub 12 şirvan, düzdür? O vaxt məsəl üçün alımı 1500 idi, indi olub 3000. Hamısı müqayisə eləyəndə yenə eyni şey gəlib oturur. Keçən il meyvə az idi, bu il Allah bərəkət versin, çoxdur. Zato keçən il atılıb məsəl üçün 8 dəfə dərman qurdun qarşısı alınıb. Bu il məsəl üçün 12 dəfə cəmaət qurdun qarşısını ala bilməyib. Yenə qurddur bütə bağla. Çünki niyə görə gəlir hamısı Bakıda qablaşdırılır ya o padval zavod deyəndə orada burada qablaşdırılır. Biz elə belə kənd savasız kəndçiləri gətirib satırır da. Nə bilim mən onun için görməmişim ki orada nə var nə yox. Alıram 5 manatlıq şeydir, satır 15 manata, deyirəm 15 manatlıq gücdə olar, alıb atım bağa. Alıb atıram yandırır bağa.
Adamların dediyindən o da ayrın oldu ki, yerli almaların yerli bazarda satılmasında maraqlı olmayanlar tez bir zamanda yerli məhsulun dəyər dəyməzə və hara gəldi satılmasında maraqlıdırlar. Birincisi həmin məhsulu saxlamağa iranbarlar yoxdur. İkincisi bölgədə bir neçə il əvvəl normal fəaliyyət göstərən konserv və şirə zavodlarının sexlərin indi əksəriyyəti işləmir. Qusar rayon icra hakimiyyətində bunu təsdiq elədilər. Müavinlərdən biri ilə söhbətdə məlum oldu ki, hətta kiçik sexlərin də çoxu dayanıb. Normal işləyən itburnu şirəsi istehsal edən kiçik bir sexdir. Üçüncüsü isə xasmas fermerlərinin dediyi kimi xaricdən alma gətirən insansızların yerli almanı görməyə heç gözü yoxdur. Burada alma ilə bağlı söhbətə son qoyub biraz da seçkidən danışaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şimal bölgəsində prezident seçkilərlə bağlı vəziyyət necədir? Prezident seçkiləri günün ən aktual məsələlərindən biri olduğu kimi Şimal rayonlarında da seçki ilə bağlı adamların əhval-ruhiyyəsinin necə olduğunu da öyrənmək istədim. Hər halda Qusar rayon mərkəzində kimə yaxınlaşdımsa, hamısı biz prezidentimizi çoxdan seçmişik dedilər.
Bir namizədə de səs verəcək, o da məlum. İndi bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmırıq o da kənar namizədlə. Olsa da, olmasa da biz ona maraqlı deyilik. Nəsəncə, biz bildiyimiz bir namizəddir.
Ona da
səs verəcək.
Reana həqiqəti istəyirsənsə, cəmaat da açıq deyim də, de ki, kime desə də olsa da prezident seçilib qutarıb da.
Bilirsinizmi neçə indiyə qədər namizəd təsdiqlənib?
Yox, mən onu dizi desəm bilmirəm.
Biz bildiyimiz bir
namizəddir. Bir namizəddir, ona da səs veririk biz. Hörmətli bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Qoham əxir və hamısı mən bilirəm ki, hamısı İlham Əliyevə səs verəcək.
Qusar rayon 51 salı dairə seçki komissiyasında rayondakı seçkiyə hazırlıqdan heç kim danışmaq istəmədi. Kimə yaxınlaşdımsa hamı komissiyanın sədri general müəllim danışa bilər dedi. Komissiya katibi Qədiməli Niftəliyev də danışmaq istəmədi, o da general müəllimin başı da olduğunu bildirdi. Qusarda olduğu kimi Xasmazda da müraciət elədiyim adamlar seçimlərini çoxdan etdiklərini bildirdilər. Amma qonşu rayonlardan fərqli olaraq Xasmaz şəhər 55 salı seçki dairəsində danışdılar. Komissiya sədri dedi ki, onlar adamların çıxışlarına şərh vermək istəmirlər, bu həmin adamların öz fikridir. Qaldı ki, seçki hazırlığına komissiya sədri dedi ki, çox gərgin iş aparırlar.
Ömərov Bəhram Övsətoğlu. Bugünkü günə seçici siyahları artıq dəqiqləşdirilib. 42107 nəfər seçici var hal-hazırda. Lakin bu bir daha yoxlanılacaq. Ondan sonra biz deməli əsas siyahlar, dəqiq siyahlar artıq çap olunacaq həm səs vermə günündə istifadə eləmək üçün, həm də divardan asılmaq üçün.
Xasmaz şəhər 55 salı seçki dairəsinin sədri Bəhram Ömərov. Bu Azərbaycanın şimal rayonlarında seçkiyə hazırlıqla bağlı görüb eşitdiklərim idi. Şimal rayonlarında adamları ən çox narahat edən problem işsizlikdir. Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrə kəndində adamlar deyirlər ki, terrorçuların dağları, meşələri keçərək gəldiyi bu kəndə niyə görəsə ölkə rəhbərinin qəbul etdiyi qərarlar, fermerlərə ayrılan yardımlar heç cür gəlib çatmır.
Kənd cəmaatimiz çox ağırdır. Məndə məsələn indi traktor var, biçmək istəyirəm, şomlamaq istəyirəm, cəmaatda pul yoxdur. İndi kənd təsərrüfatı Allah prezidentin canı sağ olsun, kənd təsərrüfatı bu qədər loqutlar, bu qədər dövlət tərəfindən yardımlar gətirir, heç bir yardımlar çatdırılmır. Hamısı yardımlar, məsələn, əkinməyən yerlərə, mən bu yaxlarda böyük, əkinməyən adamlar üçün pul alır. Kimlər alır? Hansı ki o icra hakimiyyət nümayəndələri var, onlar alır. Vəziyyət çox çətindir. Elə evlər var ki, sizə, mən burada söz deyirəm, mən bir evi də göstərirəm, çürək çapa bilmir. Bir və aciz, vəziyyət çox çətindir. İndi prezident seçkiləri hazırlaşırlar, prezident seçiyor, neyini Allah kime olsun. Rusya'da prezidenti seçip kurtarırlar, seçilip kurtarır. Onun bir defalık, onun bir ömürlük, o Nazarbayev'de ne de o prezident gibi seçseydi, hamısını yaxşıdı.
Alik adlı bu kent sakini deyir ki, neçə illərdir ora bura müraciət edir, amma kredit vermirlər ki, kartu vəksin.
Bu qədər kredit verirlər, deyirlər, krediti tiketlerden. Şəxsən mən 7 ildir. Respublikada en iri fermedir. Bir kafi kredit alabilmiyorum.
Niye? Ne deyirler? Sənədləriniz düz olmuyor.
Hamısı sənədlər düz olmuyor. Bu yaxınlarda mənim sənədlərim 150 min manatlıq. Bütün keçmişdi bir 3-4 ayından. Ondan sonra deyirler, bu indi bırakmırlar banklar. Prezident zaten seçkilərindən sonra bırakacaklar. Axırda demək ki.
Bəs qışa falan hazırlıq indi? Necə görürsünüz mü tədarik?
Bax, biz yaşamırıq. Biz sürünürük. Məsələn, mənim yoldaşım ingilis dil müəllimdir. Altesli. Mən də altesli. Biz özümüz yaşayabilmeyende, bu hiç pensiya almayan bu adam harada yaşayır. Çavkuz dağılıp, fermer yaratmışıq, fermerde hiçbir yardım yok. Ancak bu prezidentin kararları var, yaxşı kararlar var, əla kararlar verir. Mən kartuş sahası ekmişim. İndi tumu aktarım, haradan biraz kredit alıp tum alım, rasiyden getirim.
Sayın o izinden haberiniz olur mu ümumiyyətlə, camaatın dolanışığından?
Tez tez gedib gəlirik. O tərəf, mən Sovet dövründə özüm Qubada yaşamışdım. İndi tikintidə Pırrabzada işləmişəm. Çayın o tərəfi çox kəsib yaşırdı Sovet dövründə. İndi bizdən 10 qat yaxşı vəziyyətdədirlər. Bizim qohumlarımız, hamımızın, bu kətləri qohumları yarısı, o tərəf bu tərəfdədir. İşlək adamlar hamısı işləyir, pul getirir.
Ha, buradan gelenler, bu kətdən
hamısı kətlərdən, demək o kətdə 1400 əhali varsa, onun bir 600 nəfər işlək adamı varsa, onun bir 300 nəfər, 400 nəfər rəsidir.
Bir şey göndərə bilirlər mi evə?
Bəli, onların göndərdiyi ilə dolanırım. Prezidentin qərarları əla qərarlar verir, çox yaxşı qərarlar verir, acı icra olunmur. Əgər prezident bilsə ki, həqiqətən fermerə bu yardım çatmır, əlbəttə o iş görər, onu çatdırmaq olmur, nə məktub çatmır, nə başqa şeydir. Bizim əgər kənd təsərrüfada o dediyi, o verdiyi sərəncamlar, onun verdiyi qərarlarla heç olmasa 10% real olsaydı, 10% real. Bizim cəmaat dolar, biz kənd cəmaatı dağ aran, mal qarayla kənd təsərrüfatda məşğul adamlar.
Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyat hələ də davam etdi. Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyatın hələ də davam etdiyi bildirilir. İlkin əməliyyatda terrorçular daxili qoşunların bir əsgərini öldürmüşdü, amma bir neçə günlük fasilədən sonra təkrarlanan əməliyyatda həmin terrorçular zərərsizləşdirildi. İndi bu kənddə hələ ki sakitçilik idi, amma adamlar narahatdılar ki, belə hallar yenidən təkrarlana bilər.
Heç mənim də başım çıxmır. Biz de ne lazımdı biz kömək elədik. Açıq bu gəl vayəndi, polisçilər üçün ne lazımdı, ne padreşka lazımı tədbirlər, nəmli maşından getdim, kömək, hara lazım getdim, sürdüm, kömək elədim.
Bəs belə narahatlıq yoxdur ki, bu hadisələr yenə ola bilər, nəsə?
Belə bir şey narahatlıq yoxdur. Narahatlıq var, nə üçün? Allah eləməsə gəldi hələ oraya, o yandan, bu yandan. Ha, vurdu, kimdi cavabdı? Narahatçılıq var, əlbəttə. Biz de niqaranıq belə işlərdə. Biz de belə bir iş olsa biz de padişkəri onun üstündədir. O bu vahabisti nədir, onlardır deyirlər. Doşuna. O vəbşi lazımsız söhbətli, o her yerdə var, onlar aradan çıxartmaq lazım birincisi.
Bəs bura dini kitabların gətirilməsi, dövlətin əleyhinə olan şeylər yayılır?
Bizdə yox.
Yəni belə polis falan tutulmur burada?
Burada əleyhinə söhbət olmayıb. Dini kitab da getirməyib, ya polis də tutan da yoxdur. Amma bu zona özə açığı deyirəm. Bu həzə ən gözəl mədəniyyət yerdir. Köhnə qədimi kənddir. Bir balaca söhbət olan ki, polis bölməsi burada. Nə lazımsa xəbər eləyirik, kömək eləyirik. Bizdə ələncə kitab getirən, zədən, o cəlb eləyən də yoxdur. O tərəfə gedən də yoxdur. Açığı.
Amma bu kənddə yaxınlıqdakı meşəlikdə terrorçuların gizlənməsi və onların sərhədləri keçməsi ilə bağlı məlumatlara İnanmayanlar da var.
Heç kəs realını heç nə bilmir. Mən ASTV-dən qulaq astım. Birinci dəfə 13 nəfər tutublar. Quba Qusardan meşə qodurları deyib briqadiya və meşə qardaşları yardımlar. Bu meşə qardaşlarını əgər olubsa, bunların akopları varsa, bunların yemək içmək yerləri heç olmasa bir kəndin ağsaqqalara aparıb göstərsin ki, bəli, burada bunlar var. Bunlar burada sursat saxlanıb, heç kəsin heç nədən xəbəri yoxdur. Hər hansı bir şahidir.
Adamların müxtəlif çətinliklərdən danışmasına baxmayaraq, Qusar rayon zirakimiyyətində deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. 2004-2008-ci illərdə rayonda 14 minə yaxın iş yeri açılıb və bunun da 2000-ə qədəri daimi iş yerlərdir. Rayonda 3000-ə yaxın sahibkarlıq subyektinin fəaliyyət göstərdiyi bildirilsə də, Onların hansı problemlərinin olmasından icra hakimiyyətində heç kim danışmaq istəmədi. Buna baxmayaraq icra hakimiyyətində rayon daxili yolların qənaətbəxş olmadığı etiraf olundu. Son illər Xaçmazda abadlıq işləri sürətlənsə də, müəyyən iş yerləri ayarladılsa da adamlar öz dolanışıqlarından elə də razı deyillər. Xaçmazdakı Cırtdan parkında həm söhbətim olan İsa Qəniyev orta məktəblərdən birində müəllimdir. Deyir, 9 nəfərlik ailə onun aldığı 170 manatla dolanır.
İş problemdir. İş tapma problemdir.
Niyə problemdir? Deyirlər burada rayonda iş yerləri açılıb çoxlu. Nə var müsaitin 20 müəssisə belə saya bilərsiniz? Nəsə var? Konserv zavodu falan belə var, fəaliyyət göstərirmi?
Var, Qafqaz konserv zavodu fəaliyyət göstərir.
Tam gücü ilə işləyirmi o?
İşləyir. Mövsümlə əlaqədar işləyir hal-hazırda. Sonradan ola bilər iş azalmağı ilə əlaqədar, mövsümlə əlaqədar. Ola bilər ki, iş şübəsində az tələbat olar.
Başqa nə var? Belə yadınıza nə düşür sonra nə var? İri iş yeri.
Tikinti abadlıq işləri bizim rayonda çox güclü gedir.
Hə, orada cəmaat orada işləyir, gənclər əsas.
Əksəriyyəti orada işləyir. Amma ixtisaslı kadrlar kənarda qalır da, mən belə deyərdim.
Siz haradasınız indi? Yəqin siz ixtisaslı kadrsınız.
Mən müəllim işləyirəm.
Belə o aldığınız maaşla dolana bilirsinizmi? Müəllimlərin maaşı qane eləyir mi?
Ehtiyac çoxdur. Ehtiyac çoxdur. Aldığımız maaş o qədər də qane eləmir. Ailəm böyükdür. Qızım kolleci qurtarıb iş tapa bilmirəm. İşlə təmin olunur. Neçə
nəfər işləyirsiniz? Bir ailədə neçə nəfər işləyirsiniz də?
Faktiki tək işləyirəm. Yoldaşım da pensiya yaşadı. İndi oğlum təzəliklə işə girib. 3-4 gündür.
Soruşma qayb olmasın. Nə qədər maaş alırsınız? O 9 nəfər dolandırırsınız.
170.
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Başqa bir yerdən də gəliriniz yoxdur? Yəni başqa?
Yoxdur.
Nəsə şagird hazırlaşdırasınız?
Yox, yox. Hocam.
Oğlunuzun yeni tapdığı iş necə? Normal maaşı var yoxsa elə o da sizin kimi 170 man?
Yox, o polis akademisi qurtarır, təzə təmin olunur işlə. Dəlilik maaşı bilmirəm, nə qədər olacaqsa bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
Xaçmazdakı Aşıq Ələsgər və Muğam Üçlü Memarlıq Abidəsinin müəllifi Tahir Adlı həm söhbətimin sonuncu dəfə ən çox qazancı həmin abidələrə görə olub. 1000 manat, onu da rayon icra başçısı verib. Elə Tahir müəllimlə düzəltdiyi abidələrin yanında söhbət elədik.
Hara gedirdiniz?
Fikirə qaldım ki, iş hərdən tapın, bir parça külək birli əldə eləyim.
Nə verirlər sizə bax çəkdiyiniz rəsimlərə, əsərlərə?
Zaten çox əsərlərə yerim var. Bunlara yaxşı pul verib, Allah canı sağ olasın, Şəmsəddin müəllim. Üçlü güləyim, məsələn, Sazandalar da, Triyo. Bu da ki, Adelin Aşıq Ələsgərim heykəli.
Nə qədər qanarar almışsınız buna?
Bələ pis deyil, Allah canı sağ olsun, mənə yaxşı pul verib bunlara. Təxminən 1000 manat verib.
Neçə müddət işləmişsiniz üstündə bunların dördünün?
Bir ay.
Amma buna baxmayaraq, memar gəlirlərin bölünməsindəki ədalətsizlikdən, kasıblıqdan və işsizlikdən çox narazıdır. Bəlkə də elə ona görədir ki, ürəyindəkiləri yaratmaq istədiyi işsizlik və yoxsulluq abidəsində canlandırmaq istəyir.
Təzə yeni prezidentdən xalqa hamısına iş yeri istəyirəm. Hamısına, uşaqdan böyüyə kim hamı işləməlidir, bir parça çörək polisini qazanmalıdır. Ev və ev tüksünlər, xalqın vəziyyətinə baxsınlar ki, biri qara çörək tapıb yiyə bilmir. O başqalar 5-5 Mercedes yığır, cip yığır evlərinə. Hələ olmalıdır əgər, əgər mən də Azərbaycanlı vətəndaşıyam. Azərbaycan xalqının qanı axır mənim damarlarımda. Mən acından ölürəm, kimsə o pulu da pis yollara xərcləyir. Hələ olmalıdır.
Tahir müəllim, niyə belədir? Nəyin nəticəsidir bu?
Korrupsiya. Ən böyük Azərbaycanı yıxan korrupsiyadır. Birini soyub yiyirlər, obası qalır ac yalavan. İncəsənətin üstün qutarmışam Moskvada 74-cü ildə.
Nəcib qalmadısa orada?
Mən bir də anam var idi. Və qovmaq rəbim yox idi. Anamı atıb mən Rusiyadan ətə qaladılar. Qoca anamı.
Ananıza parardınız ora?
Yox. Çünki ölən günündə kim olur olsun vətəninə qeytib gəlməlidir. Gəzməgə özgə diyar, ölməgə vətən yaxşı atam. Takışdığı bana qardaş.
Memar işsizlik və yoxsulluğu əks etdirən abidədə rayonun mərkəzi küçəsindəki qul bazarını necə tərənnüm eləyəcək, bu sualı ona verməyi tam unutdum. Amma sonra öyrəndim ki, memarın iş əmalatxanası ilə qul bazarının bir neçə addımlığındadır. Bir az daha Xaçmazdakı Nəriman Nərimanovun adını daşıyan mərkəzi prospektdəki qul bazarından danışım. Mən burada olanda günün ikinci yarısı idi. Yol kənarındakı ağacların budaqlarından xeyli zəmbillər asılmışdı. Elə bu zəmbillər asılan ağaclardan bir qədər aralda. Səkidə yaşlı bir kişi oturub, kimisə gözləyirdi.
Dayı, saat neçədən buradasınız?
Saat 9-da.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qrəv daşıdırır, qum daşıdırır, hələ belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Yəni belə çətin görmürsüz sizə belə işlər?
Neyin axır haylanır o da. Pasportu yox, pulu verməli oldu. Şopulu bula verməli.
Neyin ediniz indi? Bax burada oturduz, işdə olmadı.
Pulum olmadı. Gidin şey yazdıram, alıb varım kürək.
Evdə işləyən sizsiz tək yoxsa var yenə də?
İşdən yoxdur. Oğlum biri pensionerdir. Envarit yok onunla.
Siz dolandırırsınız da mısın?
Haa.
Bak böyle oturursunuz burada iş düşende gidip bilirsiniz.
Xaçma sakinlerle söhbət zamanı Rusya vətəndaşı olan Azərbaycanlı bir vəkillə rastlaşdım. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycana gəldiyini deyən həm söhbətimdən daimi yaşadığı ölkə ilə bir neçə günlə gəldiyi ölkə arasında müqayisə aparmasını istədim.
Burada hal-hazırda işsizlik, maaş az, pensiya aşağı. Rusiyada pensiya da qat-qat yüksəkdir. İş yeri də addım başı, heç müqayisə eləməyə dəyməz. Mən gəzirəm Qubanı, Xaçmazı, Qusarı, Bakını. Hiss olunmur elə. Həmişə hər ildə gəldiyim işsizlikdir. Heç kimdə, heç yerdə bir irəliləyiş görməmişəm.
Niyə işsizlikdir? Bax, sizin nə təhlil eləməm sözü üçün. Niyə işsizlikdir? Niyə iş tapılmır? Bax, ölkə varlanır, neft pulları falan.
Çünki hər kəs özü üçün çalışır. Hər yerdə monopoliyadır, insarçılıqdır. İş yeri, bir iş yeri açan da öz qom qardaşını yığır ətrafına. İmkanı olmayan adamlar ancaq bir işədə fəhləlik eləyir. İş yeri yoxdur. Cavan-cavan oğlanlar, təhsilli uşaqlar hamısı bazardadırlar. İxtisasına uyğun olmayan işlərlə məşğuldurlar. Mənim bacım da müəllimədir, 108 manat maaş alır.
Necə dolanırlar? Bə qalan pul hardan alırlar? Siz göndərirsiniz Rusiyadan.
Uşaqları işləyir, o dolanmadır ki. Bütün ailə işləyir 5 nəfər ancaq acından ölməmək üçün. Neçələr də işləyir, bir dəfə bula kurorta gedənmir, istirahət edənmir, o həyatdır ki.
Xaçmazda işsizliyin olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etməyənlər də oldu. Amma nədənsə keçmiş polis rəisi olan həm söhbətim işsizlikdən dilələnənlərdən fərqli olaraq səsini yazmağa razı olmadı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şimal rayonlarında bəzi problemlər də mehmanxanalarla bağlıdır. Qusarda demək olar ki, normal mehmanxana yoxdur. Hər halda icra hakimiyyətində belə dedilər. Xaçmazda bir neçə mehmanxana var, biri 5 ulduzludur. Digərləri isə ulduzsuzdur. Amma hərəsinin bir problemi var. 5 ulduzluda tək adamlıq otaqlar yoxdur. 2 nəfər bir otaqda qalmalıdır. Tək qalmaq istəsən gərək 2 qat pul ödəyəsən. Digərində isə mehmanxana administratoru yeni gələn müştəriyə bir neçə xəbərdarlıq eləyir. Birincisi, gecə ağcaqanadların hücumuna məruz qalmayasan deyə hökmən ağcaqanad dərmanı, pippaf almalısan. Növbəti xəbərdarlıq su ilə bağlıdır. Belə ki, əl üzmək üçün su tezdən saat 6-da gəlir. Ona görə də gərək ya gecədən əl üzünü yuyub yatasan, ya da yuxuna haram qatıb saat 6-da durmalısan. Bu da hələ son deyil. Elektriklə işləyən hər hansı cihazı, misal üçün kompüteri mehmanxanaya qaldığın otağa apara bilərsən. Bir şərtlə ki, onu şəbəkəyə qoşmayasan. Çünki buna mehmanxana rəhbərliyi icazə vermir. Deyir, şəbəkə çox yüklənir və elektrik naqilləri sıradan çıxır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ölkənin şimal bölgəsində adamlar ümidlidir ki, təmir-abadlıq işləri bitəndən sonra onların dolanışıq səviyyəsini yüksəldilməsinə fikir veriləcək. İndi də bir qədər şimal rayonlarına gedən yollardan danışaq. Şimal rayonlarında yaşayanların və ümumiyyətlə bu yolu gedib gələnlərin səbirsizliklə gözlədiyi bir məsələ bu bölgəni paytaxt Bakı ilə birləşdirilən iki tərəfli yolun nə vaxt istifadəyə verilməsidir. Yolu səkən şirkət 5 ay əvvəl başlanmış işlərin 80%-nin artıq görüldüyünü deyir. Amma beton örtükdən olan bu yolun nə vaxt istifadəyə veriləcəyi elə məlum deyil. Bəlkə elə bu baxımdandır ki, yol çəkilişi başlanandan bəri həmin istiqamətdə yol gedən həm sürücülər, həm də sərnişinlər deyirlər ki, onlar yol getmirlər, əməlli başlı əzab çəkirlər. Torpaq, çınqıllı, daşlı və kələkötür yollarla maşın sürməyin çətin olduğunu əsas gətirən taksi sürücüləri ilə ilk gündən qiymətləri 100% qaldırıblar. Amma yol hazır olandan sonra onlar qiymətləri aşağı salacaqlar, salmayacaqlar, bax bu məlum deyil. Heç bu suala sürücülər də cavab vermirlər. Deyirlər, yəqin ki, təzə yolunda təzə problemlər olacaq.
Xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarında görüb eşitdiklərindən danışdı.
Akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakirəsi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.com